Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq.
Ülviyyə tələsmə, 8-dir.
8-dir, özür istəyirəm. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq, amma axşam bəzi rayonlara yağış yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə əsasən qərb küləyi əsəcək, 20 dərəcəyə qədər isti olacaq.
Hər cür havada əhvalınız yaxşı olsun, xoş xəbər eşidəcəksiniz. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Ateşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətçi Brayzer.
Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir.
Qudsdə dini məktəbə hücum olub, azı 8 nəfər ölüb, hələlik heç kim məsuliyyət üzərinə götürmür.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simmons bu axşam Bakıya gəlib. O, NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Roll-Road seminarında iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ateşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam edə bilməz. Və indi ateşkəs rejimi bərpa olunub deyə mən prosesin davam edəcəyini rahatçılıqla deyə bilərəm. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Mavini həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brazi Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla görüşəndən sonra belə deyib.
Looks like the status quo from before.
İndi görünən odur ki, ateşkəsin pozulmasından əvvəlki status quo vəziyyət bərpa olunub. Hələ ki, nəyin baş verdiyini aydın deyə bilmirik. Ola bilsin, heç vaxt da bilməyəcəyik. Bildiyimiz odur ki, hər iki tərəf bir-birinə atəş açıb. Hər iki tərəf cavab atəş açdığını deyir və adətən belə hallarda olduğu kimi ola bilsin ki, heç bir tərəfin iddiası tam həqiqəti əks etdirmir.
As is always often the case, probably the truth lies somewhere in between.
Mətri Brazi bir daha Kosova münaqişəsi ilə Dağlıq Qarabağ problemi arasında paralellər aparmağa mümkün olmadığını vurğulayıb və artıq yetərincə irəliləyiş əldə olunan danışıqları davam etdirməyin vacibliyini əlavə edib.
Kosovo is another moment in the history of separatist conflicts.
Separatçı münaqişələrin tarixində Kosova ayrıca bir məqamdır. Onun özünün xarakterləri var. Dağlıq Qarabağın sülh prosesi başqa istiqamətdə inkişaf edib. Mən deyərdim ki, daha uğurlu yolla. Biz uğura tam nail olmamışıq, amma bizim danışıqlar prosesimiz var və bu istiqamətdə xeyli nailiyyətimiz var. Biz bunu Kosova barədə heç vaxt deyə bilməmişdik və Kosova ilə bağlı heç vaxt bu baş verməmişdi. Odur ki, biz Dağlıq Qarabağla bağlı sülh prosesini davam etdirməliyik. Mətçi Brazi belə deyib.
Serbiya hökuməti Kosovanı tanıdığı üçün Avropa Birliyi ilə münasibətləri donduran qanun layihəsini qəbul eləməyib. Layihəni radikal milliyyətçi baş nazir Vajislav Kaştunitsanın partiyası təklif eləyib. 15 nazir layihənin əleyhinə, 8-i isə lehinə səs verib, amma milliyyətçilərin çoxluqda olduğu parlament bu yaxınlarda layihəni müzakirə eləyəcək.
Xəbərlərimiz davam edir. Qudsdə dini məktəbə hücum olub, azı 8 nəfər ölüb. Hadisə Qudsun qərbində baş verib. Polis deyir ki, bir silahlı seminariyanın kitabxanasına daxil olub, pərakəndə atəş açmağa başlayıb. İsrail mediası deyir ki, onlarla yaralı var. Fələstin müxtariyyətinin prezidenti hadisəni pisləyib. Hizbullahın Əl-Mənar televiziyası bildirib ki, bu hadisəni İmad Muğniyə və Qəzza şəhidləri adlanan qrup törədib, amma bu iddianı təsdiqləyən olmayıb.
Şimali və Cənubi Kiprin liderləri martın 17 və 24 arasında adanın birləşməsi məsələlərini müzakirə edə bilərlər. Cənubi Kiprin yeni seçilən prezidenti Kristof Yasla Şimali Kiprin lideri Tələtin görüşünün vaxtı sonra açıqlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ərzağın bahalaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. Bunu BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir. Proqramın direktoru Josef Şeyran deyib ki, dünyada neftin qiyməti qalxdıqca ərzağı əsasən xaricdən alan ölkələrin vəziyyəti pisləşir.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Robert Simmons bu axşam Bakıya gəlib. O, NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Roll-Road seminarında iştirak edəcək. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi, Birliyin Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel də gəlir.
Dövlət başçısının sərəncamı ilə martın 5-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən istihlak mallarına ekspertiza mərkəzi ləğv edilib. İstehlak malları ekspertiza mərkəzinin balansında olan əmlak laboratoriya ilə birlikdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak mallarının nəzarəti üzrə dövlət xidmətinin səlahiyyətində olan strukturun balansına keçir. İstehlak mallarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin istifadəçilərinin hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə onun səlahiyyətində olan sifarişçilərin müraciəti ilə idxal və ixrac edilən məhsulların mənşəsinin öyrənilməsi və onların keyfiyyətinin qorunması üçün ödənişli ekspertizaların aparılması tapşırılıb.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizlə dünyanın istənilən yerində internetdə Azadlıq Radiosunda .az saytında da tanış olmaq imkanınız var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutda yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 6 dəqiqə işləyir. 9-a bizə bugün axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Azərbaycanda ordu üzərində mülki nəzarət kimin tələbidir?
Afrikada yayılmış zəhərli buğda göbələyi Azərbaycanın bir addımlığına çatır.
109 pullu olandan sonra müştəriyə xidmətdə dəyişən nə oldu?
Bu suallara bugünkü xəbərlərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərini də çalışacağıq sizə çatdıraq verilişimizin axırında. Hələlik verilişimiz davam edir.
Deyəsən, sədarətdə son zamanlar polis prezident aparatına şikayət edənlərin hamısını ruhi xəstəxana ilə hədələməyə başlayıb.
Ən azı iki hal var artıq.
Bəli, iki hal var. Ötən ilin payızında ölkə başçısından kömək istəyən evi söküldüyü üçün sədarətli həkim Ələsgər İsmayılov da Bakıdakı ruhi dispanserə göndərilmişdi. Düzdür, sədarət sakini birinci qrup əlil Məhəmməd Qasımov hələ ruhi xəstəxanaya yerləşdirilməyib, amma dükanı sökülən... Demək, Məhəmməd Qasımov hüquq mühafizə orqanlarına, o cümlədən dövlət başçısına müraciət elədiyi üçün polis onu saxlayıb və yaxınlarının verdiyi məlumata görə onu ruhi xəstəxanaya göndərməklə hədələyiblər. Məlahət Nəsiblini dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun daha bir sakini problemlərindən şikayət etdiyinə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Bu şəxs 1962-ci il təvəllüdlü birinci qrup Əlil Məhəmməd Qasımovdur. Məhəmməd Qasımovun həyat yoldaşı Reyhan Qasımovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə artıq ikinci dəfədir həyat yoldaşı Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Reyhan xanım deyir ki, Sədərək rayon polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov həyat yoldaşına təzyiqlər göstərərək onu ruhi xəstəxanaya saldıracağı ilə hədələyib. Məmməd Qasımov problemləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidentinə eləcə də digər orqanlara şikayət məktubları ilə müraciət edib.
Səhər gəlib tutub aparıblar 11-də. Səbəz rayonun polis şöbəsinin rəisi Faris Məmmədov. Təzyiq göstərib, təhqir eləyib. Hədə qorxu gəlib tutub aparıb. Göndərib Daxili İşlər Nazirliyinə, Naxçıvana. Nivalt adamdır, birinci qrup əlildir. Dolanışıq yoxdur, 8 nəfərik. Bizi bizdə tək öz olandır. Biz onun əlinə baxırıq. Dükanımızı söküblər. O da haqqını tələb eləyir. Daha deyir, körəyini istəyir, başqa şey istəmir o. Elə niyə yazırsan, niyə ora bura verirsən, vermə. Qorxudurlar. Bax, bunu niyə aparırlar, bu haqqını tələb eləyir. Və invalid adamdır, iki dənə infarkt vurub. Bunu aparıb niyə qoyur içəriyə? Sədərək rayon polis şöbəsi rəisi deyir ki, sən aparıb qoyacam dəlixanaya dəlisən.
Sədərək rayon polis şöbəsi eləcə də Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən suallarımıza cavab verilmədi. Məhəmməd Qasımovun mobil telefonu ilə əlaqə saxlaya bildik. O, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində olduğunu bildirdi və nə üçün nazirliyə gətirilməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı belə olmadığını vurguladı. Çox qısa danışıqdan sonra telefonu söndürüldü. Daha sonra onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Hazırda Məhəmməd Qasımovun harda olduğu barədə dəqiq məlumat almaq mümkün olmayıb. Bir müddət əvvəl də Sədərək rayonunda problemlərinə şikayət etdiyinə görə rayonun təqaüddə olan həkimi Ələsgər İsmayılov da ruhi dispanserə salınmışdı.
Bu Məlahət Nəsibova idi, bizim Naxçıvan müxbirimiz, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Amma Naxçıvanda internet klublara işləməyə artıq icazə veriblər. Dünəndən deyiblər ki, yerli hakimiyyət orqanları internet klublara bildiriblər ki, artıq işləyə bilərlər. Amma bu icazənin verilməsinə nəyin səbəb olduğunu onlara izah eləməyiblər. İndi Naxçıvanda internet klublar fəaliyyətlərini bərpa eləməkdədirlər. Muxtar Respublikada internet klublar bu il fevralın 29-undan bağlanmışdı. O vaxt internet klubların sahibləri Azadlıq Radiosunun müxbirinə ilə Məlahətə demişdilər ki, hakimiyyət nümayəndələri bu qadağanı gənclərin seksual xarakterli saytlara baxmasının qarşısını almaq üçün ediblər. Belə, Naxçıvandan xəbərləri çatdırdıq. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Martın 6-sında Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid son sözlə çıxış edib. O deyib ki, həbsi sifarişdir, bildirib ki, Azərbaycanda dövlət yox, dövlət deyilən repressiya maşını mövcuddur. Azərbaycan qanunlarla yox, feodalların sifarişi ilə idarə olunur. Qənimət Zahidə qarşı iddia qaldıran Vüsal Həsənov isə bildirib ki, ona həbs cəzası verilməməlidir, çünki bu məsələdə həm təqsiri yoxdur, həm də dövlət qarşısında mühüm xidmətləri olub. O deyib ki, 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən İxtişaşlar zamanı təqsirləndirilən 17 şəxsin həbs edilməsi prosesində yaxından iştirak edib.
Mirzə Sakit'i bıraxıb əvəzinə Qənimət Zahidə həbs eləyəcəklər. Onu da 2008-ci ilin seçkilərindən sonra bıraxacaqlar. Bu proqnozu Firuz Rıza verib, bizim dinləyicimizdir. Bakıdan yazır bizə. Bizim saytımızda keçirilən foruma. Forumumuzun sualı belədir ki, Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz? Bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq biz. Bakıdan bizə Aqil Familoğlu imzalı dinləyicimiz yazır. Ümumilikdə mən bu məsələnin şişirdilməsinin əleyhinəyəm. Hesab eləmirəm ki, Qənimət bəy yazısına görə və azadlığı qapatmaq üçün bağlanır. Ortada vətəndaşın iddiası var və bu iddia əsasında Qənimət Zahid saxlanılıb. Bu məsələ ilə bağlılığı olan hökumət dövlət rəsmiləri dəfələrlə qeyd ediblər ki, mətbuatda olan qarşı olan iddialarla bağlı narazıdırlar. Xatırladaq ki, Qənimət Zahidi xuliqanlıqda ittiham ediblər. Prokuror ona 5 il iş istəyib, hələlik hökmü oxumayıblar. Hakim Qənimət Zahid son sözünü deyib, amma hakim hələ hökmü oxuyacağını, nə vaxt oxuyacağını deməyib.
Hüseyn Bakıdan yazır ki, Azadlıq qəzetini sındıra bilməyəcəklər, çünki orada hər kəs Qənimətdir. Bugün Fikrət Hüseyninin də bıçaqlandığı gündə. Onlar ölümdən belə qorxmurlar. Eşq olsun azadlıqçılara.
Belə, Azadlıq qəzetinə yazır, baş redaktorsuz başqa qəzetlərinə yazırlar. Bu barədə elanlardan sonra qəzetlərin icmalını dəyişdirəcək. Siz daha dəyişməyin.
Tanınmışlar.
Mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Demokratiya söz azadlıqdan başlayır. İnsan əgər özü konfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mən daha bu dünyaya, bu insanlara sözüm yox. Mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olub.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu. Mövcud qüdrət ola bilməz. Qüdrət millətin həyat tərzidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Dinləməyi unutmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Və bu gün martın 7-sində çıxan, səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar? İndi bu haqda danışacaq qəzetlərdən seçmələrlə.
Baskınçılar firmadan 120 min dollara apardılar. Gün səhərin bu baş yazısıdır.
Can Güdəni xəstəxanada öldürüblər. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanla bağlı hesabat hazırdır.
Qarabağ cəbhəsində nələr olur? Bu isə Ekspres qəzeti yazır.
Nüdə qəzetlərin icmalı, biraz ətraflı.
Qarabağ cəbhəsində nələr olur? Ekspres qəzeti yazır. Cəbhə xəttində son vaxtlar yaranan vəziyyət Ermənistanın daxilindəki siyasi gərginliklə bağlıdır. Məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini daxildəkı proseslərdən yayındırmaqdır. Bu barədə dünən Tərtərdə səfərdə olan Azərbaycan Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əbiyev bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan silahlı qüvvələri ön xəttdə ağır texnika yığmağa cəhd edib və Azərbaycan Milli Ordusu buna imkan verməyib. Ermənistan növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd etsə də bundan tutarlı cavab alacaq deyib Səfər Əbiyev. Qəzet daha sonra yazır ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu'ndan istinadan yazır ki, cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı ölkə daxilində partlayış həddində olan növbəti əhval-ruhiyyəni sakitləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan şəxsən özü dezinformasiyalar yaymağa başlayıb və son zamanlar bu atəşkəsin pozulması nəticəsində ölənlərin və yaralananların sayı ilə bağlı deyilənlərə erməni tərəfinin dediklərinə münasibət bildirib. Yalnız bir məqamı diqqətinizə çatdırıq. Eldar Sabiroğlu deyir ki, Ermənistan tərəf deyir ki, 2 nəfər yaralanıb, halbuki Köçəryandan 2 gün əvvəl mətbuat konfransı keçirən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan atışma zamanı çoxlu yaralının olması haqda həyəcanlı bəyanatlar verib atışmanın dərhal dayandırılması barədə beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəmişdi. Ekspres həmçinin yazır ki, martın 5-də və 6-sında fasilələrlə Füzuli rayonunda, Tərtər rayonunda və başqa yerlərdə atəşkəs yenidən pozulub. Bu arada ATƏT də tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.
Vəfa Quluzadə politoloq isə atəşkəsin pozulmasını başqa cür şərh edib. Onun fikrincə, Ermənistanın atəşkəs rejimini mütəmadi pozması düşünülmüş plan üzrədir və bu plan Rusiyanın Müdafiə Nazirliyində hazırlanıb. Rusiya Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya etməsindən olduqca narazıdır. Rusiya belə bir variant hazırlayır ki, Azərbaycan Ermənistana hücum edir. Bundan sonra Ermənistan əks zərbə ilə Azərbaycanı darmadağın edir. Belə bir plan var. Hazırda Ermənistan beynəlxalq aləmdə ciddi təbliğat işi aparır. Azərbaycan mətbuatında belə fikir səslənir ki, Azərbaycan Ermənistandakı daxili durumdan istifadə eləyərək hücuma keçməlidir. Bu da Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarının işi ola bilər. Azərbaycan hazırda cərəyan eləyən hadisələrdə ciddi səhvə yol verməsə, Rusiya heç nə eləyə bilməz. Çünki Rusiya çox gözəl bilir ki, Azərbaycan bölgədə qərbin maraqlarını təmsil eləyir. Ona görə də Rusiyaya Azərbaycanın Ermənistana hücum eləməsi lazımdır. Rusiyanın ümumilikdə Qarabağın müstəqilliyinin əleyhinə olduğunu deyən Vəfa Quluzadə hesab edir ki, bununla belə Moskva münaqişənin də tezliklə həll olunmasına çalışmır. Bu, onun strateji maraqlarına ziddir. Bu məlumatı da bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləmişdir.
Qəzetlər son günlər bir məsələni gündəmdə saxlayırlar. Bu, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun Can Güdənin və sürücüsü olmuş Eldəniz Qurbanovun qətli ilə bağlıdır. Gün səhər və Yeni Müsavat qəzetləri yenə bu məsələyə yer ayırıblar. Yeni Müsavat yazar ki, Can Güdəni xəstəxanada öldürüblər. Demək, qəzetin əməkdaşı mərhumun ailəsi ilə görüşüb, Qurbanovlar ailəsi qətlin isti izlərlə açılmasının mümkün olması qənaətindədir. Yeni Müsavat belə yazır. Yəni, hadisə gecə saatlarında əhalinin çox seyrək olduğu bir ərazidə baş verib. Güman ki, qətli törədən adamın həmin vaxt hər hansı bir telefon danışığı olub. Ən az ona kimsə Eldəniz Qurbanovun evə yaxınlaşması barədə məlumat verib. Heç şübhəsiz ki, qatil saatlarla blokda gizlənə bilməz. Bunu Eldəniz Qurbanovun yaxınları deyir və hesab eləyirlər ki, bu iş hüquq mühafizə orqanları üçün açıqdır. Sadəcə sifarişli qətl olduğuna görə ört bastır edilir. Gün səhər qəzeti də yazır ki, Eldəniz Qurbanov qatilini tanıyıb. Bu haqda qəzet yazır ki, Ziqan Holdingin mühafizə xidmətinin əməkdaşları qəzetin əməkdaşına deyiblər. Deyirlər, özü güllə atanı tanıyıb, iş yerində hamı bilir bunu, hamı deyir ki, vuranı tanıyıb, evlərindən də bilirlər. Daha sonra o, əli hər yerə çatan, hər şeyə qarışan Eldənizin öldürülməsinin motivi barədə danışıb. O vaxt Arif Quliyevin gəlinin cinayət işində ört basdır eləmişdi. Elə polisdən çıxarlanda da o işin günahısına getmişdi. Bu da yeni Gün Səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, artıq Azərbaycanla bağlı deməli, hesabat hazırdır. Martın 18-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinə Azərbaycanla bağlı hesabatı təqdim edəcəklər. Bu barədə Azərbaycan üzrə həm mərzəşi Yevgeniya Jivkova məlumat verib. Deyib ki, hesabatda Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi dustaqlar, onların saxlanma şəraiti, prezident seçkilərinə hazırlıq, məhkəmə sistemində islahatlar və insan haqları üzrə milli fəaliyyət planının icrası ilə bağlı vəziyyət əksini tapıb. Jivkova deyib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə dair məqamları da bu hesabata daxil eləyiblər.
Azərbaycan qəzeti yazıb ki, yazın gəlişini aldanmayın, evdən çıxarkən eynəkdən istifadə etməyiniz məsləhətdir. Həmçinin allergiyası olanlara bir məsləhət verirlər ki, toza qarşı allergiyası olanlar özləri ilə mütləq cib dəsmalı gəzdirməlidirlər. Toz saçları tez hopur, saçların tez yağlanması və ya çirklənməsi açıq havada olan pis və zəhərli maddələrin tellərə hopması ilə bağlıdır və bununla bağlı bir sıra həkim məsləhətləri var.
Və müəllimlər prezident aparatına yürüş eləməyə hazırlaşırlar. Bu da Azadlıq qəzetinin yazısıdır. Heydər Əliyev adına liseyin təhsil nazirliyinin balansına verilməsi pedaqoji kollektivi narazı salıb. Bu barədə Azadlığa məlumatı liseyin müəllimləri veriblər. Onların bildirdiyinə görə liseyin təhsil nazirliyinin tabiçiliyinə keçməsi, təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə, müəllimlərin əmək haqlarının azalmasına gətirib çıxarıb. Müəllimlər bununla bağlı İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevə müraciət eləsələr də hələlik heç bir xeyri olmayıb. Bunda Azadlıq qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələrlə sizi biz tanış elədik. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Dalan dəyişməyin. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Xəbərətər proqramı davam edir. Növbəti ildən Azərbaycanda müdafiə nazirlərindən biri peşəkar hərbiçi yox, mülki şəxs olacaq. Bu, NATO-nun tələbidir. Amma yada salaq ki, 1990-cı illərin əvvəlində Qarabağ müharibəsi başlananda da Azərbaycanda mülki şəxslər nəinki nazir müavini, hətta müdafiə naziri də olublar. Bunu təqdir etməyənlər, Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyəti bununla bağlayanlar da az olmayıb. Səbəbini də onunla izahı eləyiblər ki, çörək ver çörəkçiyə, birində üstəlik.
Bəs uzun illərdən sonra mülki şəxsin nazir müavini vəzifəsinə gətirilməsi hansı məqsədi daşıyır? Bu ordu quruculuğunda nəyi dəyişə bilər? NATO bununla nəyə nail olmaq istəyir? Ələkbər Rafıoğlu bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda silahlı qüvvələr üzərində mülki nəzarəti gücləndirilməsi üçün qanunvericilik bazası hazırlanır. Bu barədə Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov məlumat verib.
Müdafiə sistemi daxilində mülki əyyətin karyerasının inkişafı sahəsində əməli siyasətin yaradılması məqsədi ilə milli qanunverici əlaqələr hazırlanmalıdır.
Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da orduya mülki nəzarətin artırılmasını xeyli vaxtdır ki, NATO tələb edir. Mətbuat hətta bunun üçün güc strukturlarının rəhbərliyinə mülki şəxsləri gətiriləcəyi barədə də məlumatlar yaymışdı. Azərbaycan NATO-dakı daimi nümayəndəsi Səfir Kamil Xasiyev deyir ki, ordunun mülki idarəçiliyi ilə bağlı məsələ Bakı ilə NATO arasında həyata keçirilən fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının, yəni IPAP-ın tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, bu sahədə prinsipial irəliləyişlər var.
Mülki nəzarət onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır. Bilirsiniz ki, millət vəkilləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinə daima səfərlər eləyirlər. Orada olan vəziyyətlə tanış olurlar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Müntəzəm olaraq pres konferanslar təşkil olunur. Bu, mülki nəzarətdir də.
Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, orduya mülki nəzarət funksiyası təkcə mətbuat konferansları və ya deputatların monitoringi ilə məhdudlaşa bilməz.
Söz burada mülki institutların, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, digər təşkilatların orduya nəzarətindən gelir. Məhz IPAP-ın da ikinci mərhələsində bu məsələlər Azərbaycan hökuməti qarşısında konkret olaraq qoyulub. Amma burada o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin belə deyəcək rəhbər şəxslərindən də mülki şəxslərin olması nəzərdə tutulur. Necə ki bu qardaş Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, digər Gürcüstanın özündə də yəni Müdafiə Naziri və yaxud da ki nazir müavinlərindən biri mülki şəxsdir.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik Siyasəti Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, məsələyə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prizmasından baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, həqiqətən də IPAP-ın, yəni fərdi tərəfdaşlıq proqramının yeni mərhələsində silahlı qüvvələrin sektorunu mülki cəmiyyətə yaxınlaşdırmaq və oradakı qapalılığı qaldırmaq kimi öhdəliklər əksini tapıb.
Qanunvericilik qaydasında da müəyyən öhdəliklərimiz var. Eyni zamanda aparılacağımız islahatlarla bağlı proqramlar var. 2008-2015-ci illəri əhatə edən bu proqram silahlı qüvvələr üçün bir icmalın hazırlanmasını nəzərdə tutur. NATO ölkələrinin əksəriyyətində bu mexanizmlər artıq qurulubdur. Xüsusilə də müdafiə nazirlərinin mülki şəxslərdən olması, burada qapalılıq, qeyri-şəffaflıq və s. kimi məqamlar aradan qalxsın. Söhbət məhz bundan gedir.
Zahid Ordun sözlərinə görə, Azərbaycan müharibə ölkəsi olduğu üçün müdafiə naziri mülki şəxs ola bilməz. Amma artıq digər vəzifələrin siyahısı bəllidir. Bu siyahıya Müdafiə Nazirinin müavini və aşağı sektorlarda olan zabitlərin vəzifələri daxil edilib və bütün bunlar qarşıdakı 7 illik strateji icmalda əksini tapıb. Plana görə 2009-cu ildən sonra Müdafiə Nazirinin müavinlərindən biri mülki şəxs olacaq və o, kənardan deyil, Azərbaycanın öz personalından seçiləcək.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq etsə də üzv olmağı hələ ki düşünmür. Amma artıq NATO, Gürcistan və Ukraynanın üzvlük əməliyyat planına qoşulmasını müzakirə edib. Bu məqsəddə xüsusi iclas da keçirilib. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Qarşıdan gələn Buxarest samitində NATO ölkələri tərəfindən Gürcistanla Ukraynaya üzvlük əməliyyat planına qoşulmaq təklif veriləcəyi gözlənilir. Bu məsələ ilə əlaqədar hətta NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri və Alyansın baş katibi Jan de Hopskefer'in iştirakı ilə xüsusi bağlı iclas keçirilib. İclasdan sonra cənab Hopskefer bu məsələni çox ehtiyatla şərh edib. Müttəfiqlərimiz hər iki ölkənin ciddi cəhdlərinin aydın göründüyünü etiraf edib və üstəlik onların NATO ilə daha geniş dialoqa can atmaları da bir daha bunu sübut edir. NATO-nun diplomatları qeyd edirlər ki, Almanya, Fransa, İspanya və Niderland həmin məsələnin əleyhinə çıxış edirlər. Bunun səbəblərini təhlilçilər müxtəlif cür izah edir. Məsələn, Ukraynada əhali ilə müxtəlif siyasi təşkilatlar arasında alyansa münasibətdə olan kəskin fikir ayrılıqları, Gürcüstanın isə donmuş Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələri ilə bağlı təhlükələr belə səbəblər arasında göstərilib. Digər tərəfdən isə Polşa, Baltikyanı ölkələr və Böyük Britaniya onlara dəstək verib. Həmin ölkələr xatırladıblar ki, tam üzvlüklə əməliyyat planında iştirak arasında 10 illərlə fasilə ola bilər. Buna görə isə Ukraynalı Gürcistana həmin statusu təklif etməyin heç bir riski olmaya bilər. Amma üzvlük məsələsinə mənfi münasibətin yaranmasına, daha çox alyansın post-sovet məkanına sirayət etməsindən narahat olan Rusiyanın etirazları səbəb olub. NATO ilə Avropa Birliyi Vladimir Putinin hakimiyyət dövrü başa çatandan sonra yeni prezident Dmitri Medvedev ilə əməkdaşlığı davam etdirmək ümidindədirlər. Polşa, Baltikyanı ölkələr və Böyük Britaniya isə Ukraynalı Gürcistana dəstək veriblər. Həmişəki kimi Vaşinqton da Ukraynalı Gürcistana üzvlüyü məsələsində dəstək verib və dövlət katibi Kandaliza Rays da ölkəsinin həmin mövqeyini bir daha izah edərək deyib.
The principles are very clear here. NATO is an organization with an open door to European.
Prinsiplər hamıya aydındır. NATO Avropanın demokratik ölkələri qarşısında qapılarını açıq saxlayan bir təşkilatdır. Biz namizəd ölkələrin müxtəlif səviyyələrdə NATO ilə əməkdaşlığa hazır olmalarına qiymət veririk. Bu vaxta qədər heç bir üzv ölkə tərəfindən buna veto qoyulmayıb. Bu sadəcə üzv ölkələri NATO ilə müəyyən səviyyədə əməkdaşlığa hazırlıqları əsasında yeni tərəfdaş ölkələr barədə qərarlarından asılı olur.
Bu, Rövşən Rahibovun reportajıydı. Artıq 27-ci dəqiqədə, 9-27 dəqiqə işləyir. Bir mahnı qulaq asaq, sonra ki reportajımız olacaq. Ulduz filmindən parçanı dinlədik. Sabah da bayramdır, qadınların bayramıdır. Biz də verilişimizdən xəbərətər olaraq qadınlarımızı təbrik edirik və bu bayram ərəfəsində beynəlxalq qurumlar eləməyib tənbəllik bir sorğu keçiriblər ki, dünyada qadınlarla kişilərin bərabər olması vacibdirmi sualına müsəlman ölkələrində hansı cavabı verirlər? Bu sorğunu Azərbaycanda da keçiriblər. Maraqlıdır, Azərbaycanda nə deyiblər bu suala cavabında? Ülkər Akif qızı danışacaq.
Qadınların tam hüquq bərabərliyinə malik olması çox vacibdir. Müxtəlif millətlər arasında keçirilən sorğu bu fikri deməyə əsas verir. 15 minə yaxın respondent arasında World Public Opinion.org Ümumdünya Tədqiqat Mərkəzi sorğu keçirib. Sözügedən sorğu 16 ölkəni Azərbaycan, Çin, Misir, Fransa, Böyük Britaniya, Hindistan, İran, Rusiya, Türkiyə, Amerika və digər 6 ölkəni əhatə edir. Bu millətlər dünya əhalisinin 58%-ni təmsil edir. Səsvermədə iştirak edənlərdən 86% deyib ki, qadınların hüquq bərabərliyi vacibdir. 59% isə deyib ki, bu həddən artıq vacibdir. Özdə ki, bu fikir təkcə qadınlara məxsus deyil. Səsvermədə iştirak edən kişilərin də 84% bu fikirlə razılaşıb. Kişi ilə qadın arasında bərabərliyin vacib olduğunu deyənlərin böyük əksəriyyəti isə müsəlman ölkələrindəndir. Məsələn, 78% İranlı, 90% Misirli, 91% Türkiyəli və 85% Azərbaycanlı bu fikirdədir. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti düşünür ki, hökumət qadınlara qarşı diskriminasiyanı aradan qaldırmaq üçün çalışmalıdır. Çox az adamın fikrincə, hökumət bu cür işlərə cəlb olunmamalıdır. Bu cür düşünənlərin böyük əksəriyyəti Misir, Hindistan və Birləşmiş Ştatlardan olan respondentlərdir. Azərbaycanlılar isə qadınların hüquqlarının vacib olması fikri ilə razıdırlar və bu istiqamətdə müsbətə doğru irəliləyişin olduğunu deyirlər. Buna baxmayaraq, respondentlərin kifayət qədər də düşünür ki, onların həyatında heç bir real dəyişiklik baş verməyib. Əksəriyyət həmçinin qadın hüquqlarını irəlilətmək üçün hökumət və BMT-nin fəaliyyətini dəstəkləyir. World Public Opinion Org beynəlxalq problemlərlə bağlı ictimai fikri öyrənən Ümumdünya Tədqiqat Mərkəzidir. Onun 22 ölkədə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin keçirdiyi sorğu haqqında daha ətraflı məlumatı www.worldpublicopinion.org saytından əldə etmək olar.
Ülker Akif kızın söhbətini dinlədik. Qadınlar bərabər olmaq istəyirlər, kişilər qədər bərabər hüquqlara malik olmaq istəyirlər. Biz ikinci saatda da qadınlardan danışacağıq. Qadınların ən böyük problemi nədir? Bu barədə söhbət eləyəcəyik qonaqlarımızla. Yazıcı publisist Mehriban Vəzir və parlamentin deputatı Məlahət Həsənova ilə. Sizcə qadınların problemi nədir? Deyəcəyiniz varsa saat 9 buraxılışında bizə zəng vurun, bir yerdə söhbət eləyək, müzakirə açaq burada.
Telefonumuz 436-77-41-dir. Bizə zəng edib probleminizi deyə bilərsiniz və 050-744-101-7 sayılı mobil telefona bizə ismarış yaza bilərsiniz. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqları.
Atəşkəs olmasa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi davam eləyə bilməz. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitzi Brayza.
Ərzaqın bağlaşması dünyada aclığın yeni səhifəsini aça bilər. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı həyəcan təbiri çalır.
Qüdsdə dini məktəbdə hücum olub, az 8 nəfər ölüb, hələlik heç kim məsuliyyət üzərinə götürmür.
NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Simmons bu axşam Bakıya gəlib, o NATO Parlament Assambleyasının 68-ci Rose-Rot seminarində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və sonda bizim idman xəbərlərimiz. Cümə axşamı futbol üzrə ölkə kubokunda 1/4 mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Ölkə çempionatının lideri Olimpik son çempion Xəzər Lənkəranı Şəfa stadionunda 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalan oyunlar belə nəticələnib. Bakı Qəbələ 1-1, Qarabağ Inter 2-2. Bu mərhələnin Neftçi Standart oyunu cümə günü keçiriləcək.
Sakit Aliyevin istifasından sonra boş qalan Turanın baş məşqçisi postu yeni sahibini tapıb. Tovuz klubunun mövsümün qalan oyunlarını da Türkiyəli mütəxəssis Səlahiyyətdin Dərvənd məşq elətdirəcək. Xatırladaq ki, Naci Şənsoy Turana rəhbərlik etdiyi dönəmdə Səlahiyyətdin Dərvənd onun köməkçisi işləyib.
Milanın prezidenti Silvio Berlusconi cari mövsümün sonunda Andrei Shevchenko-nu komandaya qaytara biləcəyini əmindir. O deyib, mən həqiqətən də onu komandamda görmək istəyirəm. Son vaxtlar Shevchenko ilə əlaqə saxlayıram və düşünürəm ki, Roman Abramovich onun Chelsea-dən gedişinə mane olacaq. Azarkeşlər də Shevchenko-nun dönüşünü normal qarşılayacaqlar. Bizim idman xəbərlərimiz də bu qədər. Nə qalır? Hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Gün boyu rayonlarda da yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarından etibarən əksər rayonlara yağış düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bölgələrdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Hava getdikcə isinir, artıq 20 dərəcə olacaq. Temperatur belə getsə biz yavaş-yavaş istidən deyəsən şikayətlənməyə başlayacaq. Qış da qutarır. Belə. Verişimiz qutardı, birinci hissəmiz başa çatdı. Bizi saat 9-da Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında və Bakıda 101.7 FM-də gözləyin. Biz ancaq Orta Dalğada qulaq asan dinləyicilərimiz isə sağ olun deyirik.
Gələn həftəyə kimi sizlə sağollaşırıq, gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Bu arada bölgələrdə yaşayan xanımlarımızı da təbrik edirik, yolların bayramı mübarək olsun deyirik.
Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri isə hələlik 25 dəqiqə ərzində həm Orta Dalğada, həm də FM-də davam edəcək.
Bu dəfə tanınmışların qonağı, İlqar Rəsulun qonağı Lalə Şövkət Haçıyevadır. Qadın kimi bu siyasətçi nədən danışacaq? Növbəti 25 dəqiqədə biləcəksiniz.
Dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Ülviyyə Səhzadə.
Şahnaz Bələr qızı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəci filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Tanınmışlar.
Qonağımız Bakı şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan